ulaşıbdır.
ნებო ზაფხული შუებულებების და დასვენების დროა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა ასევე ასე ვთქვათ ისვენებს ამიტომ დღევანდელ გადაცემას ვიმეორებთ არ ვიმეორებთ რომელიმე ერთ ასე ვთქვათ გამოშვებას არამედ მასში ჩვენ წარსულში ეთერში გასული რამდენიმე მასალიდან ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ როგორც ისეთ უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა რომელშიც ყოველ კვირაში ერთხელ უცხოეთში მყოფი ან სტუდენტი ყავს სტუმრად ან მხატვარი. ამ გადაცემის ავტორი, როგორც ყოველთვის, ოქროპირ რუხაძე, ანუ მე ვარ. პრეზენტაციაა დღეს უხილავ ფარდაში მხატვრის ჯერია. ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს ლია გულუა. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ჩვენს გადაცემაში საუბრობს თავის პერფორმანსზე. როგორ მიიყვანეს ცხენი კრიტიკოსი ლენინის პორტრეტის სანახავად. როგორ დახავდა მუზეუმში ფარულად შეტანილი ნამუშევრების დასათვალიერებლად იოზეფ ბოისის მოოქროვილი ჩონჩხი. რატომ გადაწყვიტა ანანურში ხელოვანების შეკრება? რომ თავარია არ გეშინოდეს არაფრის და რომ არ უნდა მიეყიდო ეშმაკს, არ უნდა აიღო ფული ყველასგან. მოკლედ, ლია გულუა დღეს ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში, თითქმის 1 საათის განმავლობაში, გვიამბობს როგორ ეხატება და როგორ თვითონ ამბობს რა ეარტება. სწავლობდა ლონდონის უემბლდონის ხელოვნების სასწავლებელში, მოგვიანებით იქვე კემბერუელის კოლეჯში, შემდეგ ავსტრიაში ვენის ნატიფ ხელოვნების აკადემიაში. იმავე პერიოდში იმყოფებოდა რომის ხელოვნების საერთაშორისო აკადემიაში. ამას თუ შეიძლება ასე ითქვას, დიდარ წარსულს, სასწავლო დიდარ წარსულს ეხებოდა ჩვენი პირველი შეკითხვა, ხომ არ დააბნია კიდეც ამ ყველაფერმა ლია გულუა? ამგვარად ერთმანეთისგან განსხვავებული კულტურების ცენტრებში სწავლა. თუ პირიქით მეტი შესძინა.
იცი ჯერ დამაბნია, მერე ჩამომაყალიბა უკვე. იმიტომ რომ იტალიაში საერთოდ ფუტურისტებთან სწავლობდი, ანუ ჩემ მასწავლებელი იყო მთავარი ეს ფუტურისტების ესეთი პაპა და мама. იგიში ვიყავი კონცეპტუალისტებთან და ვენაში ვიყავი უფრო მინიმალისტურ ესეთ კონტექსტუალურ ჰაიმოცობერნიკი, რომელიც ახლა ბიენალეზე ავსტრიული პავილიონს, ახლა ვინც არის ავსტრიულ პავილიონში ჰაიმოცობერნიკი, იყო ჩემ პროფესორი ვენის აკადემიაში. ამიტომ მართლა სხვადასხვა ეპოქები მოქვს გავლილი და საქართველოს ხო საერთოდ ბავშვობიდან დაიწყე ნუსიარული ქართულ კლასიკურ ასე თქვია მას სკოლაში დავდიოდი და მერე საერთოდ ნუ ეს ძალიან საინტერესო იყო მე მგონი ჩემთვის მართლა ჯერ როგორც თქვენ თქვით დამაბნია ამ მერე ჩამოუყალიბდი
თქვენ ბევრი რამ მიუძღვენით ფიქრი და ნამუშევარი ამ lost symbols დაკარგული სიმბოლოები რომლებიც ადამიანს რაღაც აღზდის და იმ საზოგადოებაში ცხოვრების შედეგად შეძენილი აქვს და როცა ეკარგება მერე ახალი სიმბოლო უნდა ნახოს, იმიტომ რომ სიმბოლო რაღაცნაირად გჭირდება ეთყობა, ხო, რაღაცა რომ გაიგო რისთვის ცხოვრობ, რას აკეთებ, ხო, რაღაცა ყველაფრისთვის არის საჭირო. ისე ხო არ არის ხოლმე თითქოს პასუხში დაგეხმარებით სავით, რომ იმდენად გლობალიზებულია დღეს ხელოვნება, რომ ფაქტიურად საბოლოო ჯამში რაღაცა ერთ სიმბოლო ემბამდე მაინც დადის ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში თანამედროვეა თქვენი თაობის მხატვრების საქმეში და ცხოვრებაში და შემოქმედებაში.
იცით, ჩემთვის აი nothing is more boring than to ხელოვან მა იპოვა რაღაც თავის ნიშა და სუ ამ ნიშაში მუშაობს. აი ეს მე საერთოდ არ მაინტერესებს და ყოველთვის მე ჩემ თავს ვაჩერებ, როდესაც ვიწყებ ბუცპატუი, ერთი წელი რაღაც ერთ თემაზე მუშაობ და ერთი მასში ცდილობ მე რეჟიმ შევცვალო აუცილებლად. ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითად დიდი ხანი სივრცე. სივრცე როგორც ეგეთი, აი white cube ხო და სივრცე როგორც საგამოფენო სივრცე. მაგალითად მე მქონდა აი სერია, როდესაც შევდიოდი საგამოფენო სივრცეში და ვცლიდი აბსოლუტურად არქიტექტურას, აი მაგალითად ისევ ეს მომენტები, სადაც მე ამოვთხარე იატაკი საგამოფენო დარბაზის და იმ იატაკიდან მე გავაკეთე ახალი ობიექტები. ხო, აი ჩემთვის არ არის ის მომენტი, რომ აი ეს თემა და ეს აღარ მაინტერესებს. რამოდენიმე წელი მაინტერესებდა თემა მინიმალურ არტის თემა, ხო, რომელიც მე გაიარა ეს პერიოდი. საერთოდ ყოველთვის მე ვარ ძებნაში, ყოველთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ყოველი ხელოვანი სანამ ცოცხალია, უნდა იყოს აი ძებნაში რაღაცა თავისი ახალი, ну ის რაც აწუხებს ხო ხელოვანს, ხო ხარ შეუძლია გლობალურად, რა თქმა უნდა, არის რაღაც გლობალური თემები, რომელიც მეც მაინტერესებს და მეც ვწtildeობ ამ ეს გლობალური თემები როგორც სიმბოლოები შევიტანო ჩემ ფერწერაში, ჩემ ну ინსტალაციებში. მე დიდი ხანი ინსტალაცია და ვიდეო არტს ვაკეთებდი და იგივე performance art, მაგალითად როგორც ჩვენ კონდა ესეთი ერთი გამოფენა ძალიან საინტერესო, სადაც ჩვენ შევიპარეთ მუზეუმში, ლინცის მუზეუმში, დავიქირავეთ დარბაზი, არიცოდნენ რომ ჩვენ დავიქირავეთ ეს დარბაზი გამოფენისთვის და შევიპარეთ, ანუ შევიტანეთ ჩვენი ნამუშევრები იქ. ეს იყო ის უბრალოდ ის პერიოდი, როდესაც პარიზში მოიპარეს ძალიან ცნობილი ის იყო ეს ამბავი, როდესაც მოიპარეს რამოდენიმე მუზეუმებიდან ნახატები და ჩვენ კიდევ გავაკეთეთ ის მომენტი, რომ ჩვენ შევიპარეთ მუზეუმში და შევიტანეთ ჩვენი ნამუშევრები. და ეს იყო ჩემთვის მაგალითად აი ეს მომენტი, როდესაც მაინტერესებდა აი რატო ეს ხელოვანიც კი ეს აქ არის, ის იქ არის და არ შეუძლია რომ მაგალითად ანუ მე ეს მომენტი არ მე ბევრი მუზეუმის გამოფენა მქონდა, მაგრამ ჩემ კოლეგას ერთ, რომელიც იყო ავტოდიდაქტი, რომელიც ძალიან ნაივურად შევიდა მუზეუმში და თქვა, იცი რა, მე მინდა აქ გამოფენა გავაკეთო და დასცინეს, ხო? და მე ჩვენ დიდი ხანი მაგაზე ვლაპარაკობდით და ვთქვით, რომ აი მუზეუმიც არის კომერციალური სივრცე და მოდი ეს კომერციალური სივრცე და ეს ფიქრი კომერციალური ვიხმართ ჩვენთვის, იმიტომ რომ მუზეუმები ხო აქირავებენ ამ სივრცეებს რა სხვა აი მე ვაინ იმისთვის, რა ქვია, რომ მაგალითად როცა დოღინორო დალიო ან რაღაცა, ვითომ ჩვენ ეს სივრცე ვიქირავეთ მაგისთვის და მე გავაკეთე ესეთი პერფორმანსი, როგორც როდესაც მე ვიყავი ჩაცმული როგორც ესეთი იოზეფ ბოისი მყავდა როგორც სკილეტი და დავდიოდი ამ სკილეტთან ერთად და უხსნიდი ამ სკილეტს დღევანდელ დღესზე და ხდება ხელოვნებაში რა. ესეთი მომენტები მქონდა. ყოველთვის ყოველი რაღაცა ჩემთვის რაც ხდება ჩემ ცხოვრებაში საერთოდ თემა იმას ვაკეთებ ხო, ну
რაზელებო თქვენს მენ ხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია დღეს მხატვარი ლია გულო, რომელიც ვენაში ცხოვრობს ჩვენს გაცემაში დღეს. არაერთხელ ვახსენეთ იოზეფ ბოისი, გერმანელი მხატვარი, გერმანელი ხელოვანი. ჩვენი შემდგომი პასაჟი ლია გულოასთან საუბრისა სწორედ ბოისზე საუბარს შეეხება, მაგრამ სანამ უშუალოდ ლია გულოას მოუსმენდით, სულ მცირე ფრაგმენტი ბოისის ერთი პერფორმანსიდან, რომელიც ასე ვთქვათ სიტყვას ეძღვნება, რომელიც წარმოიდგინეთ 1 საათიანი იყო.
Ya 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 ne 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 Ya 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 ne 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 Ya 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 ne 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 ne
Yay 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 ya ne 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 ne
იოზეფ ბოისი მინდა მიუბრუნდე. მართლა რაღაცა გამორჩეული ხელოვანი იყო, ხო? აი თავისი ეპოქის ხელოვანთა შორისაც გამორჩეული.
კი, აუცილებლად. ძალიან გამორჩეული იყო, რა თქმა უნდა, ცოტა როგორ გითხრათ, აფერისტიც. მაგრამ იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი და არაჩვეულებრივი საინტერესო საერთოდ კაცი და ეხლა უფრო მეტ-ნაკლებ ხალხს ვიცნობ, ვინც იცნობდა პირადად იოზეფ ბოისს და ჩვენ ლაპარაკობდით ამ თემაზე და საერთოდ მაგან შეიტანა ძალიან ახალი იდეოლოგია ხელოვნებაში.
მაშ, იცით რა, მე ხა ბოისი ასე ვთქვათ მინდა ჩემს მხარეს დავიყენო და თქვენ გეკამათოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ბოისი ხო ჩარჩა თავის ნიშაში, აი დიდხანს იყო რაღაცა ნიშაში, იმიტომ რომ იმის განვითარებას ცდილობდა. ხა მე თქვენ კიდე გედავებით იმ თქვენ თავში ნათქვამზე, რომ აი რაღაცას ხო განვითარება ჭირდება, ბოლომდე მიყვანა ჭირდება და ბოისი ხო ამისი ესეთი როგორა ვთქვა, იდეალური ნიმუშია, როგორ ბოლომდე ასე ვთქვათ ერთი ხაზი გაატარა.
საერთოდ ყველა ხელოვანში, აი რაც არ უნდა თქვას ხელოვანმა, მაინც თავისი ანუ თავისი ხაზი ყველას აქვს, ხო? Joseph Beuys აბსოლუტურად ჰქონდა თავისი რაღაც ანუ თავის მიმართულება, რომ შეხედო საერთოდ ამუშევრობს ბოის, ხო? იყო აი ძალიან სხვადასხვანაირი რაღაცები, იქ იყო ეკოლოგიაც ჩართული, იქ იყო იდეა ამ წვან, ну, აი, как-то документаზე რო დაარგო რაღაც ხეები ძალიან ბევრი, ეს იყო მაგის ნამუშევარი, არა, ну, ყველაფერს ეძახოდა ხელოვნებას, რა თქმა უნდა. მაგრამ მაგის იდეოლოგია იყო, რომ ხელოვნება, როგორც ესე არ არსებობს მარტო რაღაც ერთ ქანდაკებაში, ფერწერაში, არსებობს ყველაფერში. და მაგი ხო ეძახოდა, რომ ყველანი ვართ ხელოვანი.
პრეზენტელებო თქვენს მენტუ ხება ფარდას, არ უსმენთ ორიგინალურ გადაცემას, ეს არის ჩვენი წარსულში ეთერში გასული გადაცემებიდან ფრაგმენტები. პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ქართველი სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი დოქტორანტია გიორგი მესხი, ბერლინში. აუცილებლად აპირებს საქართველოში დაბრუნებას. გიორგი მესხმა ისწავლა თბილისში, ვილნიუსის სტარტუს უნივერსიტეტებში, ჰამბურგში, ბუთერიოსის სამართლის უმაღლეს სკოლაში იურისპრუდენციის მაგისტრი გახდა. ახლა კი ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობს. დოქტორანტია, საავტორო სამართალი, ევროკავშირის საავტორო სამართლის იმპლემენტაცია ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, საქართველოს მაგალითზე, ასე ჰქვია მის თემას. დღესვე უხილო ფარდაში ჩვენი სტუმარი იქნება ირმა წერეთელი, გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტი. პრეზენტელებო უხილო ფარდაში გიორგი მესხთან დღეს საუბრობთ ევროპული სამართლის საქართველოსთვის თავს მოხვევაზე თუ ორგანულობაზე ქართული ბუნებისთვის. გიორგი გაგიზიარებთ თავის განცდებს, იმედებს და მოლოდინს ევროპული კულტურის ცენტრში ბერლინში ყოფნის შესახებ და იმაზე, თუ რამ შეაყვარა გერმანია, რატომ წავიდა იქ. პირველი შეკითხვა სწორედ ამას შეეხებოდა, გერმანიაში სწავლის უმთავრეს მიზანს. სულიერი განვითარების სურვილი იყო ეს თუ პროფესიული მიზნები?
სანამ გერმანიაში მოხვდებოდი, მანამდე ერთი 5 წლით ადრე მოხდა ისე, რომ დავინტერესდი ამ გერმანული ამბებით. სადღაც 15 წლის ვიყავი დაახლოებით, როცა აი კონსტანტინე გამსახურდიას წიგნები დავიკითხე და ამან გამიღვიძა ინტერესი საერთოდ გერმანიის და გერმანული კულტურის მიმართ, თორემ მანამდე დიდი ინტერესი არ მქონია. მართალი როგორია, უფრო ინგლისური და ანგლოსაქსური კულტურით უფრო ვიყავი დაინტერესებული და სკოლაშიც ინგლისურს სწავლობდი და გერმანულთან მანამდე არავითარი ისეთი შეხება არ მქონია. ამ წიგნების საკითხამ გამიღვიძა ეს ინტერესი გერმანული კულტურის მიმართ და ეს საკმარისი დრო მქონდა, ანუ ეს 5 წელიწადი, რომ მომზადებულიყავი, ასე ვთქვათ, გერმანიაში ჩასვლისთვის. და ეს გერმანული სწავლა მე დავიწყე, უკვე სკოლა რო დავამთავრე, მეორე კურსზე ვიყავი, როცა გოეთეში პირველი საფეხურიდან დავიწყე გერმანული სწავლა და ასე ვთქვათ, წელი ეს წლები ვემზადებოდი იმისთვის, რომ გერმანიაში ჩასული უკვე რაღაც სათანადოდ გაცნობიერებული ყოფილიყავი ამ გერმანული კულტურის მისაღებად და აღსაქმნელად. და ეს ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქვეყანაში, ну, სადაც ჩადიხარ, უნდა იცოდეს სად ჩადიხარ. ასე რომ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, გარდა პროფესიული განათლებისა, გარდა აი დარგობრივი განსწავლისა, გერმანული კულტურა, თავისი ლიტერატურით, თავისი ხელოვნებით, თავისი ფილოსოფიით და ასე შემდეგ და ეს მე პირადად აი ეს მაინტერესებდა ძალიან, ეს მომენტი გერმანული კულტურის, ანუ გარდა იმ ჩემი სფეროსი, გარდა იმ იურისპრუდენციისა და მაგიტომაც ვცდილობდი, რომ ჯერ თავიდანაც მომზადებული ჩავსულიყავი და მე იქაც აი სადაც საშუალება მქონდა, რომ ამ გერმანულ კულტურაზე რაც შეიძლება მეტი შემეტყვა. ეხლაც აი აქ ვთქვათ ლექციები როცა არის ან ლიტერატურის ან ფილოსოფიის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს სფეროსთან მაიზამენტ კავშირში არ არის, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ როცა დრო მაქვს მივიდე და მოусმინო და დავესწრო და ანუ მეტი გავიგო ამ გერმანულ კულტურაზე ზოგადად. გარდა ამისა, როცა ვთქვათ გერმანელებთან ერთად გიწევს ცხოვრება იგივე, სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი იქნება თუ ბინა იქნება, უფრო აი უშუალო კონტაქტში შედიხარ ამ გერმანელებთან, ამ ხალხთან, ამ ყოველდღიურ კულტურასთან, ასე ვთქვათ, და უფრო მეციგებ ამ ქვეყანაზე, ვიდრე დაუშვათ გაიგებდი თუნდაც ინტერნეტით და თუნდაც წიგნებით. საჭირო არა წინასწარ განწყობილიც იყო, მომზადებულიც იყო იმის მისაღებად, რაც დაგხვდება და მერე უკვე დანარჩენი ასე ვთქვათ ავტომატურად ხდება. მერე დანარჩენი ის, რაც შენ გაინტერესებს, ის რის მისაღებადაც შენ გამზადებული ხარ, უკვე თავისთავად შემოდის შენში. და თავისთავად ხდება ამის მიღება ამ ყველაფრის და რაც ვთქვათ ნაკლებად საინტერესოა იმის მიღებას, რა თქმა უნდა, გერმანელები საკმაოდ ისეთი არ აძალებენ უცხოელებს იმის თავიანთი კულტურის მიღება. საფრანგეთში მაგალითად სულაც არ არის ასე, აქ გერმანიაში ინგლისურად გერმანული სამსოდნისთვის არ არის პრობლემა ისო ინგლისურად იკითხოს და ინგლისურად მიიღოს პასუხი და აი საფრანგეთში ფრანგულის სწორნის გარეშე ცოტა რთულია ხოლმე, თუნდაც ელემენტარული რაღაცა იმის გაგება. ანუ ამ ხრივ გერმანია საკმაოდ ესეთია ინტერნაციონალური და ძალიან კეთილგანწყობილი უცხოელების მიმართ. მე ვიტყოდი.
ერთია, როცა აი თქვენ ბრძანეთ, რომ წინასწარ ემზადები, ჩადიხარ და ვთქვათ, რისთვისაც გახსნილი ხარ, ასე ვთქვათ, შემოდის და ან ესე ხეშად რო ვთქვათ. თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაში რამ შეგზარათ, რამ მოგგვარათ შოკია ესე? აი თქვა თქვენი, ხო, აი წინასწარი კი შეემზადეთ, თქვა იგივე კონსტანტინე გამსახურდია, მანდ იყო, თქვა სანამ თქვენ ჩახვიდოდით მანამდე, რა ვიცი, 90 წლის წინ, ხო?
თითქმის
ერთ საუკუნის წინ და აი თქვენ რა დაგემართათ, იმიტომ რომ თქვენ არ ჩასულხართ, თქვა მეორე რაიხში, თქვენ ჩახვედით უკვე მესამე რაიხის შემდგომ რაღაცა, ხო, ბუნდესრესპუბლიკაში, ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელიც სულ სხვა რაღაცა პრინციპებზეა აგებული, კულტურა და საზოგადოება და მრეწველობა ძალიან დაშორდა ერთმანეთს და ასე შემდეგ. ხა, ბევრი მახასიათებელი აქვს ფედერაციულ რესპუბლიკას.
ისე მოხდა, რომ სანამ გერმანიაში ჩავიდა, მანამდე ერთი სემესტრი ვიყავი ლიტვაში, ვილნიუს უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, მერე მეორე სემესტრი ტარტუს უნივერსიტეტში ვისწავლე და იქ იყვნენ, ესე იგი, გერმანელები საკმაოდ მრავლად იყვნენ ერთგანაც და მეორეგანაც. რაღაცნაირად წინასწარ, ესე იგი, შევამზადე ჩემი თავიდან რაღაცა, ისე ეკითხებოდი ამ გერმანულ სტუდენტებს, მეგობრობდი და გერმანულსაც მაშინ ვსწავლობდი და ანუ დავახლოვდი ამ გერმანელებს და ვცდილობდი რომ რა შეიძლება მეტი გამიყო, რომ მომზადებული ჩავსულიყავი, მაგრამ მიუხედავად ამისა იყო კი გერმანულ კულტურაში ისეთი მომენტები, რაც ქართველებს გეუცხოვება. საერთოდ სხვადასხვა კულტურა, ანუ ჩვენ სამხრეთელები ვართ, ესენი უფრო ნორდული, უფრო ჩრდილოელები არიან და არის ამათ კულტურაში რაღაც ისეთი მომენტები, რაც ჩვენთვის გაუგებარია და გარკვეულწილად შეიძლება მიუღებელიც იყოს. თუნდაც იგივე აი პუნქტუალობის მომენტი, მაგალითად აი გერმანელს სადმე ორი წუთით რო აგვიანდება, ეს არის იმისთვის ტრაგედია. ეს ანუ ძალიან ისე თითქოს შებოჭილები არიან, შეზღუდულები არიან ამ ხრით. ჩვენ სამხრეთელები უფრო ადვილად ვიღებთ ამას ყველაფერს, უფრო ნაკლებად სერიოზულად უყურებთ და გარკვეული თვალსაზრისით ეს შეიძლება არ არის კარგი პრაქტიკული თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ კარგიც არის იმისთვის, რომ უფრო მეტი სილაღეა, უფრო მეტი თავისუფლება ამ სამხრეთულ ხასიათში ვიდრე ჩრდილოეთში, ვთქვათ. თუმცა მეორე მხრივ ბევრი რამეა ისეთი, ისე სწავლად შეიძლება გერმანელებისგან და აი სამხრეთული და ჩრდილოური მომენტები როცა ემთხვევა ხოლმე ერთიმეორეს, აი ეს ჩვენი სამხრეთული თუნდაც ენერგია, თუნდაც ეს შემოქმედებითი ენერგია, აი კრეატიულობას რასაც ეძახიან, ეს მდიდარი ფანტაზია თუნდაც და აი ეს ნიჭი მოკლედ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, და ეს გერმანული შრომის მოყარეობა, გერმანული დისციპლინა, ეს რიგი სისტემურობა, ეს ძალიან უყვართ გერმანელებს. როცა ეს ორი მომენტი ერთიმეორეს ემთხვევა, შედეგი არის ხოლმე ძალიან კარგი და გვაქვს ჩვენ მაგალითები იგივე კონსტანტინე გამსახურდია, ვთქვით, ეხან პრიგოლოვაკიძე, დიმიტრი უზნაძე, შალვან უცუბიძე, ანუ ესენი ყველა რაინდალეული და გერმანიაში გასწავლული ხალხია და როგორც ჩანს ეს მომენტები როცა ემთხვევა ეს ქართული ხასიათი და მეორე გერმანიაში განსწავლა და გერმანიაში ფორმირება და ჩამოყალიბება, შედეგი არის ხოლმე როგორც წესი კარგ შედეგებს ვიღებთ ამ ყველაფრისგან, ამ ორი თანხმებისგან, ამ ორი მომენტის და დამთხოვებისგან და თანხმებისგან. გერმანია მე უფრო ისე რომანტიკულ ფერებში წარმომედგინა, როგორც პოეტების, ფილოსოფოსების და ესეთი იდეალისტურად განწყობილი ხალხის სამშობლო. და პირველად მე გერმანიაში მოვხვდი ჰამბურგში, რომელიც არის ესეთი სავაჭრო ქალაქია, მეგაპოლისია, და სადაც სწავლობდი, ეს იყო ბუცერიუსის სამართლის სკოლა, ანუ მასწავლიდნენ ბიზნეს სამართალს. და მოვხვდი ასე ვთქვათ მერკანტილურ და ისეთ მატერიალისტურ, ზედმეტად მერკანტილურ შეიძლება ითქვას, და ზედმეტად მატერიალისტურ გარემოში. და ისაი თუნდაც იგივე კონსტანტინე გამსახურდია და გრიგოლ რობაქიძე და იგივე ეს გერმანელი ავტორები, ნიცშე და ასე შემდეგ, რა რაზეც წერდნენ, ის თითქოს ვერ ვნახე, არ დამხვდა იქ ის, რასაც ვეძებდი ამ ცოტა არიყოს მერკანტილურ და არიყოს მატერიალისტურ გარემოში. და აი ეს იყო ერთგვარი იმედგაცრუება, რომ ანუ ვეძებდი სულ სხვა რაღაცას და დამხვდა სხვა რაღაცა, ეს 21 საუკუნის ვაჭრულ მერკანტილური სულით გამსჯვარული თაურობა. აი ეს ძირითადი იმედგაცრუება ეს იყო.
თქვენი ბრალი ხო არ იყო, თქვენ თავში ხო არ უნდა გაგაცრუებოდათ იმედი?
რა თქმა უნდა. ანუ ეს მე თვითონ შევიქმნი ეს რაღაც იდეალისტური წარმოდგენა გერმანიაზე და მე აღმოჩნდა, რომ ეს ნამდვილი, ეს ნამდვილი რაში წარმოვიდა, არ დაემთხვა ის ილუზიებს და ჩვენ წარმოგვიდგენეს. ანუ ეს ესი თავისი საცნობისაგან ჩავარდების პატიჭირსაო, ეგ ამბავი, ანუ ჩვენ თვითონ ვიქმნით რაღაც წარმოდგენებს რეალობაზე და მე როცა რეალობა არ ემთხვევა, მე გვაქვს რაღაც შეუთავსებლობის გათიშვის მომენტი. მაგრამ ეს ადვილად გადავახე, იმიტომ რომ ადვილად გავიარე ეს ადაპტაციის პერიოდი შედარებით.
გიორგი მესხია ცეფასონს მენლებო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი, რომელთან პირველი შეკითხვა სწორედ შეეხებოდა ამ თემას, გერმანიაში წასვლის თავარ მიზანს, სულიერი განვითარების სურვილი იყო ეს თუ პროფესიული მიზნები. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი სწავლობდა თბილისის, ვილნიუსის, ტარტუს უნივერსიტეტებში, ამჯერად ის ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, საავტორო სამართლის სფეროში. და კიდევ მინდა ერთი რამ გითხრათ, დღევანდელი ჩვენი უხილავი ფარდის დღევანდელი გადაცემის მუსიკის შერჩევაში გიორგი მესხი აქტიურად იყო ჩართული. Come on. Love my girl. She looks good. Come on. One more. Five to one, baby. One in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. Shadows of the evening crawl across the hills. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours. 19:30 წუთია თბილისის დროით, საავტორო პროგრამა
უხილავი ფარდა გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან გააცნოთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. სომცირე 17 კაცი დაიღუპა საუდის არაბეთში. ერთ-ერთ მეჩეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაჭილთა რაოდენობა რამდენიმე ათეული აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც ასერის პროვინციაში მდებარე მეჩეთში 6 აგვისტოს ლოცვაზე სამოქალაქო პირებთან ერთად პოლიციელებიც იმყოფებოდნენ. სამხედრო შეუმფრენის კატასტროფის შედეგად სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში 12 სამხედრო მოსამსახურე და ეკიპაჟის 5 წევრი დაიღუპა. შეუმფრენის კატასტროფის მიზეზები პოლიციის თანახმად ტექნიკური გაუმართაობა იყო. უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი 11 აგვისტოს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს. 27 ივლისს კიევის რაიონულმა სასამართლომ იანუკოვიჩის მიმართ საქმის დაუსწრებლად გამოძიების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება წინააღმდეგია რუსეთის მიმართ დაწესებული ევროპული სანქციების მიერთებისა. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მოსკოვისათვის მისტრალის ტიპის ორი ვერტმფრენზედის მიყიდვაზე კონტრაქტის შეჩერების თაობაზე. კრემლი უწყება, რომ საფრანგეთმა მას გადაურიცხა თანხა, რომელიც კონტრაქტის იყო გადახდილი $1.3 მილიარდი ოდენობის. პოლონეთის დედაქალაქში ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის ანჯეი დუდას ინაუგურაცია გაიმართა. ახალი პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ დაწევს საპენსიო ასაკს, გასდის საშემოსავლო თანხას, რომელიც არ დაიბეგრება, გააძლიერებს არმიას და სამშობლოში დააბრუნებს ათასობით ემიგრანტს. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ბრალდებამ ბაქოს სასამართლოს მიმართ დაწინადადებით 2011 და 9 წლით პატიმრობა შეუფარდოს უფლებადამცველ აქტივისტ ლეილა იუნუსსა და მის ქმარს არიფ იუნუსს, რომლებსაც სახელმწიფო ღალატში გადასახადების დამალვასა და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში ედებათ ბრალი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი განვაგზობთ ოქრო პირუხაძის ავტორო პროგრამას „უხილავ ფარდას“, ჯერ მუსიკით და შემდეგ უკვე საუბრით.
გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, როგორც გითხარით, უხილავ ფარდით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის სტუმარი დღეს სოფო ტაბატაძეა. ის ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს, როგორც აღიარებული მხატვარი თავის ოჯახთან, 5 თვის ბიჭუნასთან, ფილიპესთან ერთად. სოფო ტაბატაძე ათეულობით საერთაშორისო გამოფენის მონაწილეა, როგორც გითხარით, როგორც მხატვარი. ის არის ინსტალაციების ავტორი, ბოლო დროს გადაიღო დოკუმენტური ფილმი. მხატვრის ხელოვნებას სოფო ტაბატაძე სწავლობდა ამსტერდამის ხერით რიტფელდის აკადემიაში, გაცვლითი პროგრამით იყო ნიუ-იორკში, ისწავლა ასევე თბილისში სამხატვრო აკადემიაში, ნიკოლაძის სახელობის სკოლაში. უხილავი ფარდის სტუმრისთვის ახლობელია ამ უხილავი ფარდის არსებობა ადამიანთა და სამყაროთა შორის ურთიერთობებში, რომელიც სტერეოტიპებითა ახსავსე. სოფო ტაბატაძესთან საუბრით განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს „უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების“ შესახებ. პრაღის სტუდიიდან მხატვარს დაუკავშირდით ბერლინში, შინ სადაც თავს გვახსენებდა ხოლმე ცხადია ფილიპე. სწორედ ფილიპეს უკავშირდებოდა პირველი შეკითხვაც. როცა ადამიანს თქვენაერ არტისტს ესე 5 თვის ბავშვი ხავს, დაკავებულია იმ რაღაცა სივრცის შექმნით, სადაც ამ ბავშვთან ერთად ასე ვთქვათ ცხოვრობს, ამ ბავშვს უქმნის რაღაც იმ გარემოს, სადაც ამ ბავშვმა თავი კარგად უნდა იგრძნოს და დედამასაც ვთქვათ ამ მშობლების და ჩვილის ასე ვთქვათ ცხოვრებისთვის გარემო იქნება. და თქვენ ამავე დროს ხართ, ესე იგი, უკვე დიდი გამოცდილების მქონე არტისტი, რომელიც ინსტალაციებით ცხოვრობს. მე გულისხმობ, რომ ბევრს ფიქრობთ დით ალბათ ადრე, მე შეიძლება დღეს ნაკლებად ამის. ხო რა გაქვთ აი ამ თვალსაზრისით, როგორც მხატვარი, როცა ბავშვს ამ გარემოს უქმნის, რა პროცესი ხდება? ეს ხო არ განსაზღვრავს ხოლმე არტისტი დედა რას აკეთებს, როცა ჩვილი ბავშვი ყავს?
მე მგონი ჩემ შემთხვევაში ასაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვარ 38 წლის და ეს არის ჩემი პირველი შვილი. და რაღაცნაირად რაღაცები მქონდა დასამთავრებელი. ახლა ბოლო პროექტი რაც გავაკეთე, იგი იყო ფილმი, დოკუმენტური ფილმი პირიმზეზე,
და სანამ ეს ფილმი არ დავამთავრე, საერთოდ რაღაცნაირად არც კი გამოვიდა ეს ბავში და ბავშვზე გვინდოდა დიდი ხანი და რაღაცნაირად სანამ რაღაცები არ მივამთავრე ტვინში და სანამ რაღაცები არ რაღაცებს არ მოვრჩი, არ გამოვიდა და ამის გამო რაღაცა ადგილი გამომინთავისუფლდა მე მგონი ახლა ტვინში და ძალიან უცნაურად შეიცვალა ჩემი დამოკიდებულება. მაგალითად, არტისტულად საერთოდ აღარსა და აღარ მეჩქარება. ალბათ მეუბნებიან რომ დაბრუნდება ეს ყველაფერი და რამდენიმე თვეში მერე ისევ მოდის ეს რაღაცა არტისტული რომ რაღაცა მგინდა ძალიან გააკეთო და ამბიციები და რაღაცები და ეხლა აი ამ ეტაპზე საერთოდ არ მეჩქარება არტისტულად და უბრალოდ რაღაცა ი ტემპები შემეცვალა არტისტულად და აი ამბიციური რასაც ქვია ანუ ესეთი პროფესიული ამბიცია მაქვს რაღაცნაირად განელებული და არსად არ მეჩქარება და პრინციპში ძალიან ისე პირდაპირ ვამბობ რა მინდა და რა არ მინდა და არ მეშინია რაღაცეების პატარა ტემპები ამიჩქარდა, ანუ რაღაცა საჭმლის ჭამის ტემპი, მაგალითად რომ მოვასწრო სანამ გაიღვიძებს ან რაღაცის გაკეთების ტემპი, რაღაცა სხვა სიჩქარეებზე გადავედი სხვადასხვა იმეებში, ასპექტებში ცხოვრების და ეს რაღაც ძალიან საინტერესო დასაკვირვებელია და ინსტალაციას რაც შეეხება, რავი, აი ვფიქრობ რაღაცნაირად ამისთვის როგორი ოთახი უნდა გავაკეთო და რაღაც ბევრი იდეები მაქვს ისეთი რაც აი რაღაც ამის ამასთან ერთად უნდა გავაკეთო ბავშვთან ერთად და ამასთან ერთად უნდა შევქმნა და რაღაცა აი კოლაჟების გაკეთება მინდა და აი ესეთი მიმართულებით ვაძლევ თავს უფლებას რომ ვიფიქრო და ამიტომ ვამბობ თქვათ ასაკს რომ მე მგონი ცოტა უფრო ადრე მაინც სუშიში მექნებოდა რომ რაღაცა სხვას უნდა ვაკეთებდე და ეხლა ხა ძალიან საინტერესო არის ბავშვის სკოლა იმ დროს როდესაც ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც უნდა ვაკეთებდე და ამიტომ არსაც სხვაგან აღარ მეჩქარება.
გწელდება ჩვენი მოწყობა რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძიმას მოსალოდნელობა სოფო ტაბატაძეა დღეს სუხილავე ფარდის სტუმარი ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი ის ბერლინში მცხოვრები მხატვარია განათლება მიიღო ჰოლანდიაში ნიდერლანდში სადაც რამდენიმე წლის განმავლობაში მცხოვრობდა ჩვენი შემდგომი თემა იყო უკვე ქართველობა მხატვრისა თუ მხატვრის რომელიმე ეთნიკური ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობა როგორ გზნობს თავს სოფო ტაბატაძე რატომ არის რომ მას ძალიან ხშირად ქართულ მხატვრად მოიხსენიებენ თუმცა ის ახლა ბერლინში ცხოვრობს და როგორც უკვე ითქვა ადრე ჰოლანდიაში ცხოვრობდა.
მე ერთხელ ესეთი სიტუაცია მქონდა რომ ახალ ზელანდიელ კურატორს ველაპარაკებოდი რომელიც ჩემთან იყო სახელოსნოში მოსული და რაღაცა ის ну так вот чем намушаებში ყოველთვის მაინც არის რაღაცა რა ვიცი მე თქვა კედლის დაანგრევა ესე არა პირდაპირ მაგრამ ნუ ერთი ნამუშევარი მაქვს რომელსაც ქვია what we thought was a wall turned out to be a curtain ანუ რაც კედელი გვეგონა ფარდა აღმოჩნდა და რაღაცები ისეთი საწისები მაინც ყოველთვის არის ქა საქართველოსთან ნახე პირიმზეც თემატურად პრინციპში მაინც ხშირად მივდივარ ხოლმე მე თვითონ ისეთ რაღაცებზე რაც თქვათ მე მაწუხებს და ქართულია ან რავი პოსტაბჭოთა ან რაი რაღაც ესეთები და აი ახალ ზელანდიელს რო ვუყვებოდი ნამუშევრების შესახებ არის რაღაცა გაგებები რასაც ვამბობ თქვათ და გერმანელი ან ჰოლანდიელი ეგრევე მიხვდება რომ ანუ ამაზე არის ლაპარაკი ხო არ 99 წელი როა ახსენო სოფლიოს რაღაც ნაწილი ადამიანების მიხვდება რაზე არის ლაპარაკი და აი ახალ ზელანდიელს ისეთი კითხვები ქონდა და ის რაღაცნაირად ვერ ცერტ ჩემ ნამიოქს ასე ვთქვათ ვერ მიხვდა რას გულისხმობდი რომ მაშინ რაღაცნაირად მივხვდი მე თვითონ რომ ვარ ნამდვილად ქართველი მხატვარი და ყოველთვის დავრჩები რა და რაღაცნაირად არ ვებრძვი ამას ახლა მეორე შემთხვევა იყო ვთქვათ 2008 წელს ომის დროს რაღაც ძალიან ბევრ ადგილას დამიძახეს ბერლინში მომიწვიეს თქვა ცალაპარაკოთ რომ ნუ იქ რაღაცა მომეყოლა რა ხდება საქართველოსში და ამთან დაკავშირებით როგორც ხატვარი და ნუ მაგან ძალიან გამაღიზიანა იმიტომ რომ ხა საერთოდ არ მინდოდა ამ კუთხით ჩემი თავის თქვა გაპიარება და წარმოჩენა რომ აი საქართველოსდან ვარ და საქართველოსში ეს ხდება და ესეთი და ესეთი ანუ ამ კუთხით თქვა ძალიან გავღიზიანებული ვარ ზოგჯერ და მაგრამ მეორე მხრივ ის ილუზია რომ თქვა საქართველოსდან არ ვარ და ჩემი ნამუშევრები ამ ყოლაფრისგან თავისუფალია. ნუ ნამუშევარზეც არის ხა, ჩემი ნამუშევრები ყოველთვის რაღაცნაირად სოციალურად და პოლიტიკურად ანგაჟირებულია და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია და ამიტომ ყოველთვის არის რაღაც საწყისი და არ მაღიზიანებს ხოთა შორის ეგ ესე არ მომხვედრია ესე რომ რამდენიმე მაგალითის გარდა, რომ ესე რომ არა ვარ მე ქართული მხატვარი. რაღაც ეს ქართული მხატვრობა მაინც ჩემთვის არის ისა მნიშვნელოვანი და მაინც ქართულ მხატვრად ვრჩები მე მგონი ყველგან.
თუ არ ვწდები რამდენიმე სუმცირე რამდენიმე ნამუშევარს ქვია, ასე რომ რაღაცა შეიძლება ციკლი თუ არ ვიცი რა დავარქვა ზუსტად
თავი
და დავემკვიდრო სერიალი, ხო, I have to prove myself. მართლა ფიქრობთ რომ თქვენაი თავი უნდა დაემკვიდროთ რაღაცნაირად უნდა რაღაცას დაუმტკიცოთ, ხო, თითქოს აღარ უნდა გჭირდებოდეთ ყოველ შემთხვევაში როგორც მხატვარს და რატო ხთ ამის
ეს რაღაცა ხუმრობიდან წამოვიდა. ნიუ-იორკში მივდიოდი 2000 წელს, მე მგონი 2000 წელი იყო, მე მგონი ვიდეოდი გაცვლითი პროგრამით ჰოლანდიაში ვსწავლობდი და იქიდან წავედი ნიუ-იორკში და ყველა ვინც კი ხვდებოდა და მეუბნებოდი რომ თქვა მივდივარ ნიუ-იორკში, ყველა მეუბნებოდა oh there you have to prove yourself, ანუ იქ შენ თავი უნდა დაამტკიცო. და რაღაცა ესე ხუმრობასავით იყო, რომ აი ნიუ-იორკში შენ თავი უნდა დაამტკიცო და რაღაცა ესეთი ძალიან ისე ირონიული სათაური არის, რომ I have to prove myself, რომ ის თქვა ნიუ-იორკს მიეწყნა. მაგრამ მეორე მხრივ კი თავის დამკვიდრება ყოველთვის სჭირდება. ხა ბერლინი საკმაოდ რთული ქალაქი არის საცხოვრებლად და ყოველთვის სჭირდება თავის დამკვიდრება და ყოველთვის სჭირდება, რომ ისევ თავიდან გახვიდე, ისევ თავიდან შენი თავი დაამტკიცო, ისევ თავიდან ვიღაცებს გაახსენო, რომ არსებობ როგორც ხელოვანი, როგორც ხატვარი და თქვა ჰოლანდიაში უფრო ადვილი იყო, იმიტომ რომ პატარა არის ჰოლანდია და ბევრად უფრო მორგე კონდა ესე ვთქვა, საქართველოს უფრო მორგებული მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცეები მაქვს უკვე გაკეთებული და უკვე ამ რაღაცეების გაკეთების ხარჯზე რაღაცებს ვიმკი, ასე ვთქვა, და ბერლინი ქართული ქალაქი არის, ესე მე რაღაცა ქართველებისთვის მოსკოვს ვადარებ ხოლმე რა, ესეთი ცივი და საკმაოდ თავისთვის არის და შენთან ეს რეაქციაში არ შემოდის და ამის გამო ყოველთვის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასე არის, რომ ყოველთვის მიხდება, რომ უფრო მეტი ვიბრძოლო ვიდრე სინამდვილეში მე მინდა და ესე ვთქვათ, რამდენჯერმე კარგ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება და კარგი სივი არასდროს არ ნიშნავს ხოლმე იმას, რომ გადაიდებ ფეხზე და მე უკვე ხარ. ანუ ფინანსურად ხატრებს ყოველთვის გვიწევს, რომ ბევრი ვიბრძოლოთ და მაინც არა გვაქვს კარგად შემოსავალი. სახელის ამბავშიც გერმანია ბევრად უფრო, აი ჰოლანდიაში უფრო ახალგაზრდა მხატვრებისთვის ბევრად მეტი შანსები არის და გერმანიაში რაღაცა მაინც ძალიან ისეთი არის და უნდა მოიხვეჭო ჯერ კარგად სახელი და მერე შეიძლება რამე გამოგივიდეს ესეთი visible და ესე გამოფენილი ხშირად არ ახარ და ნუ თუ არ ჩავთვლით ესე არასერიოზულ გამოფენებს, რაშიც შეგიძლია მონაწილეობის მიღება, ესე რომ ეს ირონიულად დაწყებული სათაური I have to prove myself პრინციპში მაინც ბევრ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი მათალია და ეს ირონია შეიძლება აღარც ქონდეს.
რეზონსელებო, ეს იყო სოფო ტაბატაძე, ბერლინში მცხოვრები ქართული მხატვარი, რომელიც დღეს უხილავ ფარდას სტუმრობდა. მას ბერლინში დაურეკეთ ჩვენ და იქვე საუბრობთ. შინ მყოფს თავის ხუთი თვის ვაჟთან, ფილიპესთან ერთად, რომელიც ასევე შეიძლება ძალიან აქტიურად არა მაინც მონაწილეობდა ჩვენს ინტერვიუში. ეს მათთვის რომ დაიმახსოვროთ, ფილიპე როგორც მომავალი რესპონდენტი, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ უხილავი ფარდა დღეს სტუმრობდა სოფო ტაბატაძეს, როგორც გითხარით, ბერლინში მცხოვრებ აღიარებულ ქართველ მხატვარს. შეიძლება უხილავ ფარდაში დღეს გვყავს სტუმარი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკის კინოს აკადემიაში სწავლობს. ეს სასწავლებელი ლოს-ანჯელესში მდებარეობს, კალიფორნიაში. ლუკა მგელაძე იქ არის 2 წელიწადია. უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი კინოს კეთებას, ფილმის შექმნის ხელოვნებას უკვე თბილისში დაეუფლა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში. კინემატოგრაფისტების და ხელოვნების ოჯახიდანა ლუკა მგელაძე, ის გვიამბობს, როგორ მიჰყავდა მამას გადასახებ მოედანზე და როგორ უყურებდა ბაბუასთან ერთად მის ფილმებს კინოს სახლში, დარბაზში. გვიამბობს, როგორ აკეთებენ კინოს სტუდენტები ლოს-ანჯელესში და იმის თაობაზე ხომ არ უზღუდავს თავისუფლებას კინო ტრადიციის მქონე ოჯახი.
ალბათ ყველაზე გადამწყვეტი იყო თავიდან ოჯახი, რომელშიც გავიზარდე, რომ დედა ჩემის მხატვარი, მამა ჩემი რეჟისტორი, ბაბუა ჩემი რეჟისტორი, მეორე ბებიაც მხატვარი და მოკლედ ძალიან ეს ხელოვნება ახლოს იყო ბავშვობიდან ჩემთან და რეჟისტორობა ან ბაბუის და მამის გამოცდილება გამომადგა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობიდან კინოს გადაღებებზე დავდიოდი და უკვე პროცესში ვიყავი ჩამული, როგორ იწერება, როგორ სცენას, მსახიობები, კასტინგი, როგორ მუშაობს. ყველაფერს ამას ვეცნობოდი ოჯახიდან და ეს ძალიან ვფიქრობ ძალიან დამეხმარა გადაწყვეტილების მიღებაში პირველ რიგში და მეორე რიგში უკვე რაღაც გამოცდილების დასაგროვებლად. იმიტომ რომ სანამ დავიწყებდი თეატრალურში სწავლას, უკვე რაღაც გამოცდილება მქონდა. მაგრამ მეორე მხრივ მართალია ტვირთივით არ ხანდახან, იმიტომ რომ ყველა მოელის ახალ რაღაცა განსაკუთრებულს შენგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის რაღაცნაირად რთული, ანუ ახალი რაღაცის ყველა ახალი ადამიანი ხო ახალ რაღაცას იტყვის ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თაობებში განსხვავებაც ბევრ რაღაცას შვება ჩემი აზრით. სათქმელის მხრივ შეიძლება ცოტა უფრო სხვანაირად თქვა, მე რაღაც ჩემი სათქმელი, მამა ჩემი სხვანაირად იძახის და ბაბუა ჩემი სხვანაირად იძახდა თავის დროზე. ამიტომ ამ ფორმის და ახალი სიტყვის ძიება ან პოვნა, არ მგონია რომ ან მე გამეჭირდეს, ან ზოგადად სხვა ადამიანებს დაუჭირდეს. თავია რომ სურვილი და ენთუზიაზმი ქონდეს და სიყვარული ამ კეთების, ამ საქმის კეთების, რომელიც არჩეული აქვს ნებისმიერ ადამიანს. ჩემი აზრით სურვილი ხდება, ყველანაირი ბიზნეს მიხდება სურვილის გარეშე, არანაირი ფილმი არ გამოვა და არანაირი ნაფიქრი არ დაიწყება.
ლუკა, მე რამდენჯერაც შევეცადე დღეს თქვენთან დაკავშირებას Facebook-ში იყო თუ სხვანაირად, ყოველთვის ხაზზე იყავით, ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი დიდი განსხვავება ჩვენსა და თქვენს დროს შორის ისეთი სტაბესტილება შემექნა მოგწერეთ კიდეც, რომ არ გძინავთ მეთქე არასოდეს აი ფილმზე, როცა მუშაობო ძილისთვის დროის დაკარგვა არ შეიძლება ეს მითხარით. აბა მაგ ფილმზე მითხარით, რა არის ესეთი რა? რას აპირებთ ამ ფილმით? ასეც რო არ აგძინავთ ფაქტიურად.
არა, ფაქტიურად ზოგადად ცოტა მძინავს. იმიტომ რომ ყოფნის შეიძლება ეს ალბათ ახალგაზრდა ახანვარ და ენერგია რაღაცა ყოფნის ცოტა ძილი და თან არც მჭირდება ძილი, იმიტომ რომ ძილი ხარო იმისთვისაა, რომ დაისვენო და თუ დასვენებული ხარ, საქმის კეთება შეიძლება ხო და დროის დახარჯვა არ მიყვარს ზოგადად. და აქაც ჩამოვედი სულ ესეთ რეჟიმში ვარ, არასდროს ესე ძალიან მთელი ღამით არ ძინავს, სულ ან ღამე მუშაობ, ან დილას ადრევე ღუძებ და მაშაგროს მუშაობ, იმიტომ რომ დრო არ ამოს თქვა, დრო ვიმუშაო დილას თქვა, ინსტიტუტში ვარ მთელი დღის განმავლობაში, მე ანუ რაღაც საქმეების მაგ დასასრული ვარ თქვა, ის კასტინგი, გასაკეთებელი ლოკაციების ანახავი, იმასთან დასავლებული სცენარები, ოპერატორთან შესახვედრი ხო ხდებით რა, ანუ ბევრი ტექნიკური რაღაცებია დღის განმავლობაში, თან მერე პირადად მარტო ცხოვრობ აქ დამოუკიდებლად ცხოვრების დროს ხო მეტი რაღაცების შეცება გიწევს დამოუკიდებლად, ამიტომ მიწევს ღამე მუშაობა, იმიტომ რომ ერთადერთი თავისუფალი დრო ესე ვთქვა ეგ ღამე მაქვს ან დილას ადრე.
თქვენ ბევრი რამე ამბეთ, მაგრამ აი ამ ფილმზე სიტყვა ვერ დაგაცდები.
აა ფილმზე ხო ხო. ფილმს რა შეეხება, იმიტომ რომ ეს ჩემი ცხოვრების სტილი ამ ფილმიდან გამომდინარე არ არის და მაგის თქვენ. ესე იგი ფილმი არის მწერალზე, რომელიც წერს ეგნოს სიკტიულზე და სიკტიულმისჭილზე და წარმოადგენს ამ თავის პერსონაჟს როგორც ძალიან იდეალიზირებულ პერსონაჟს, რომელიც თვითონ უნდა რომ განახორციელოს თავის ცხოვრებაში გადმოიტანოს ეს პერსონაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ უწევს ძალიან დიდ განსაცდელებთან და სირთულეებთან განკვალება იმისათვის, რომ თავისი იდეალები გაამყაროს თავის თავში. და საბოლოოდ ახსენებს, ანუ საბოლოოდ ეს აღარ მინდა საბოლოოდ ასახოს, ეგ რო თქვა ჯეს. ეს ისე ვფიქრობ, რომ ზოგადად სამშობლოში დაბრუნებაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ავსტრალიაში დაბრუნდები. სამშობლოში მინდა მოღვაწეობა, თუ მინდა, იმიტომ რომ ამინდა აბა ხა ამერიკაში ფილები რო ვიღო. ხო ხდები, ანუ გული საქართველოში მომიწევს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდა რომ სანამ ახ რახან ჩამოვედი უკვე და აქ ვარ უკვე, არ მინდა რომ ეს შანსი ხელიდან გამოვარდო და სანამ აქ მუშაობის უფლება მექნება, რომ პრაქტიკა გავაკეთო კინოსფეროში, მაგ მარტო მუშაობის უფლება მექნება კინოსფეროში და სანამ ეს შესაძლებელი მექნება, მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და კონტაქტები და განოცდილება წამოვიღო საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული კულტურაც არის და მიდგომაც როგორ კეთდება ფილმი, იმიტომ რომ აქ უფრო ბევრად უფრო ბიზნეს ორიენტირებული არის. საქართველოს კინოსკოლიდანაც და საქართველოს კინორეჟისტორებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო ფულზე და ბიზნესზე ორიენტირებული არ არის ფილმები, უფრო რაღაც სათქმელზე და ხელოვნებაზე, ადამიანის რეჟისორის ხედვაზე უფრო ორიენტირებული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება აქ რასაც დავაგროვებ, იქნება ძალიან 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 მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში, რომ ჩამოვალ საქართველოში. ამ გამოცდილებით ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მარტივად შევძლებ საქართველოში ფილმის გადაღებას, ნებისმიერი საქმის გაკეთებას, ვიდრე სხვა ამ გამოცდილების გარეშე. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საქართველოში თან ეს ხო არის მარტო ფილმი, ხო არის ტელესკოპებმა. შეგვიძლია დოკუმენტალისტიკაზე რომ ვაკობდი, შემიძლია გითხრა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დაბრუნდე საქართველოს, საქართველოში დაბრუნები აუცილებლად გავაკეთებ პავლე ინგოროყვაზე, ჩემ ბაბუაზე, მაგის ნაშრომებზე. არ ვიცი ახლა ჯერჯერობით ასე დოკუმენტალურ ფილმს თქო, ეს არ ვიცი, მაგრამ უფრო მეტი გაკეთება მინდა ბევრად, ნაშრომების შესწავლა და გამოქვეყნება და პუბლიკაცია. ბევრი პავლე, ბევრი რაღაც სხვადასხვა რაღაც გაკეთება მინდა პავლესთან დაკავშირებული, რაც იქნება, მაგრამ კონკრეტულად ფილმის გადაღებას მინდა პავლეზე დოკუმენტურის, რომელიც მოყვება მთელ პავლეს ისტორიას და დარჩება ბოლო ისტორიაში ფილმი, რომელიც შეგვიძლია ნახო და გეცოდინება პავლეზე ელემენტარული ინფორმაცია. და ჩემი აზრით ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზოგადად ეგ მომავლისთვის ფილმების გადაღება ისეთის, რომელიც იქნება შემდეგი თაობისთვის დასაწყისი იმისი, რომ დაიწყონ ინფორმაციის მოძიება და ის უფრო მეტი და მეტი დაინტერესება. მოკლედ ესე ვიტყოდი, რომ დასაინტერესებლად შემდეგი თაობების, რომლებიც უნდა იყვნენ საქართველოს მომავალი და საქართველოს გაძლიერება და ეკონომიური და ყველანაირი თვალსაზრისით, იწყება ეგეთი ამბები პატარა ბავშვებიდან, ხო? და ამ პატარა ბავშვებს თუ ესეთი ფილმებით დამაინტერესებს, რომელშიც ღირებულებები იქნება და მორალური და ადამიანობა იდება, რომელიც ვაჟადან და ილიადან და აკაკიდან დაბასული სიბრძნე იდება და ფილოსოფია იდება, აი მაგას გულისხმობ. ეგეთი ფილმების კეთების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რომ მაგის კეთება მინდა საბოლოო ჯამში, რომ საქართველოში დაბრუნდები, მინდა რომ რამენაირად კინოები გადავიღო ისეთი, რომელიც რაღაც სარგებელს მოიტანს და არა მარტო ისე ვიმუშაო ჩემი სურვილებისთვის და მე რაღაცის გადაღება მინდა და ეს ფილმი იმიტომ მინდა რომ გადავიღო, რომ მე ესე ვგრძნობ. არა, მე მინდა რომ რასაც ვგრძნობ, თუ ვგრძნობ რამეს, ეს ყველაფერი რაღაც სიკეთისთვის იყოს და რაღაცისთვის მუშაობდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ესე შეგრძნება რაღაცის, ვფიქრობ, რომ საკმარისია შემცო დაიტოვა პროგრძნობა.
ლუკა მგელაძე გვესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში სწავლობს ის ფილმის კეთების ხელოვნებას. ხოლო ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი ოცხოვეთში ყოფი საქართველოდან წასული სტუდენტების შესახებ. პრეზონსალებო თქვენს მენტ უხილა ფარდას, არ უსმენთ ორიგინალურ გადაცემას. ეს არის ჩვენი წარსულში ეთერში გასული გადაცემებიდან ფრაგმენტები.
Mother, mother. father, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today.
Ძველი ბუხტა პარდაში ჩვენ ციკლს განვაგრძობთ უცხოეთში ცხოვრების სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარია, დღეს ჩვენი სტუმარია ბონში მცხოვრები ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელიც ხელოვნებაცოდნეობასთან ერთად ახლა პოლიტოლოგიასაც სწავლობს, ასევე თამაშობს ფეხბურთს. შესაბამისად საუბრობთ საქართველოსში ფეხბურთის განვითარების შესაძლებლობაზე, ნიკო ფიროსმანიშვილზე, საავტორო უფლებების დაცვაზე ხელოვნების სფეროში და თავიდან კი ჩემს რესპონდენტს მიხეილ ხუციშვილს ესაუბრები იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია ეს ხელოვნებაცოდნეობის და პოლიტოლოგიის ერთად სწავლა, რატო არის ეს შესაძლებელი.
მე რო პრაქტიკულად მეფიქრა, ყოველ შემთხვევაში პოლიტოლოგია შემეძლო რომ არა მეყო და იმ სხვა საგანია მეყო, იმიტომ რომ პოლიტოლოგიაც არ არის ახლა გარანტი დღევანდელ დღეს, რომ აუცილებლად სწავლის მერე ძალიან კარგ სამსახურს მიიღოს ადამიანი. უბრალოდ მე მინდოდა რომ რაც მაინტერესებდა ეს მინდოდა პირველ რიგში რომ გამეკეთებინა და მით უმეტეს რომ ჩვენ საქართველოს ანუ არც და მინდოდა რომ რაღაცნაირად და მინდა რომ საქართველოს გამოიწიოს და დღეს რაც ძალიან მოდაში ეს ევროპასთან ინტეგრაცია და რაღაცნაირად გაგვიადვილდეს ჩვენს დღევანდელ ცხოვრებაში თავის დამკვიდრება, ვფიქრობ რომ ყველა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კულტურა და ეს კულტურა და პოლიტიკის რაღაცნაირად გაერთიანება მინდოდა ერთმანეთში და რამდენად შეიძლება ეს ახლა მეორე საკითხი იყო.
რამდენად შეიძლება ამის სწავლის დროს გაერთიანება? გიწყობთ ბონის უნივერსიტეტი ამაში ხელსაგალი თუ პირიქით, ესე იგი ხშირად არის ხოლმე ევროპაში, მით უმეტეს აი შუა ევროპაში ადამიანი თუ მოვა და იტყვისით მე ამის ერთად სწავლას ვაპირებ, შეიძლება იქ პირიქით სიხარულითაც შეეგებონ. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? პროფესორა, პროფესორები ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტი თვითონ როგორ უყურებს აი ამ თქვენ სურვილს?
ანუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ყველა ანუ მეკითხება რომ ეს ორი საგანია ერთად და როდესაც მე უხსნი რომ ანუ რა მიზანიც მაქვს მე და ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გავაკეთო, მე ყველა ძალიან დადებითად და ყველანაირად მეხმარებიან. კი ახლა მაგრამ ამაში არ არის რაღაცნაირი პრობლემა. მით უმეტეს უნივერსიტეტ ბონში თან არის მაგალითად აქ როდესაც მაგისტრატურაში ავარებ, აუცილებელია რომ სამოტივაციო წერილი დაწერო და იქაც როდესაც ამას დაწერო არ მგონია რომ ამ პრობლემაში იქნას. ყოველ შემთხვევაში მე არანაირი პრობლემა არ შემქმნია ჯერჯერ.
მიხეილ, თუ შეიძლება მსმენელს გავაგებინოთ თქვენი გერმანიაში ჩასვლამდე განათლების შესახებ. თბილისის სამხატვრო აკადემია, იქ სწავლა და აი იმან რა ქაღალდი გაგატანათ და რა ცოდნა გაგატანათ გერმანიაში?
რაღაცნაირად გამოვიდა რომ თქვენაც ჩემი ოჯახი ხელოვნების სფეროში არიან, დედა ჩემი რეჟისორია, თეატრალურ უნივერსიტეტში კითხულობს ასე ლექციებს, мама ჩემი პროდიუსერია და ყოველთვის მინდოდა რომ რაღაცნაირად მეც ამ განხრით წავსულიყავი. და როდესაც ჩავაბარე ხელოვნებაცოდნეობაზე და როდესაც უკვე წერდი ამ სადიპლომო ნამუშევარს ბატონ დიმიტრი თუმანიშვილი სამხატვრო აკადემიაში, მან მირჩია რომ ძალიან კაი იქნებოდა თუ მე სწავლას გავაგრძელებდი გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ხელოვნებაცოდნეობის სკოლაა და განსაკუთრებით ბონში და დრეზენში. და გავაგზავნე საბუთები ან დუსელდორფში გავაგზავნე, აქედან მხარეს მინდოდა მე საიტაც ვარ ამ დასავლეთ გერმანიაში და დუსელდორფიდანაც მომივიდა ადგილი ბონიდანაც და კელნიდანაც, ნუ ამ არჩიე ფრიდრიშ ვილჰელმის სახელობის ბონის უნივერსიტეტი.
და თბილისის სამხატვრო აკადემიის დიპლომიც გაქვთ როგორც ხელოვნების ისტორიკოსის?
კი, რა, თბილისის სამხატვრო აკადემიაში დაუნთავრე ხელოვნების ფაკულტეტი და ჩემი სადიპლომო თემა იყო კინო მხატვრის როლი კინოში, გიორგი შენგელაიას ფილმ ფიროსმანის მაგალითზე. და რა ვიცი, მე ვფიქრობ საკმაოდ კარგად გამომივიდა, იმიტომ რომ ნუ უაღრეს შეფასება დამიწერეს 100 ქულიდან 100 დამიწერეს. ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელი იყო თეა ურუშაძე და რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ აეწყო ყველაფერი კარგად და ისა როგორ გაგრძელება ეს უკვე ჩემზეა დამოკიდებული.
ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს გავიმეორეთ ჩვენი წელს ეთერში გასული ზოგიერთი მასალის ფრაგმენტი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.